Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Sündides siia ilma on meie üks esimesi suhtlemisi maailmaga. Kindlasti informatsioon, mida saame läbi silmade, on see siis valgus, midagi muud. Ja õige pea tabab ka inimest näljatunne, mis on tema esimene informatsioon, mida ta peab hakkama töötlema ja omakorda mõtlema, kuidas sellest üle saada, andes esimese signaali maailmale oma nutu hädakisa või ka instinktiivsete liigutustega, millega siis ema reageerib ja väike lapsele süüa annab. Seda mööda peame me kogu aeg maailmas edasi arenedes võtma vastu informatsiooni, töötlema ja ka ise välja andma signaale ning oskama neid vastu võtta. Hea kuulaja, oled Nõmme Raadio saate Luusime ringi kuulaja. Nagu ikka saatejuht Koit Luus ja täna räägime infost, infoühiskonnast, teadmistest, teadmiste omandamise analüüsi tähtsusest ja võimest ning teadmusühiskonnast. Meie külaline on tehnikadoktor, Euroülikooli professor Ülo Kess. Tere tulemast! Ja sisse juhatuseks püüame võib-olla hästi lihtsalt defineerida, mis on info ja mis on teadmus ja milline on nende mõistete ja olukordade vahe meie jaoks. Mida mõistame infona, mida teadmusena?
Diskussioon selle üle, mis on informatsioon, oli väga aktuaalne kusagil 60. aastate alguses, siis kui arvutustehnika alustas oma võidukäiku. Ja need vaidlused vist vaibusid sellepärast, et definitsioone oli hästi palju. Kui ma täna hommikul vaatasin Eesti entsiklopeediast järgi, et kuidas nemad seal defineerivad informatsiooni, siis see oli defineeritud kui sõnum, kui teave. Väga ka mitte halb definitsioon võib-olla. Aga nüüd viimasel võib-olla aasta kümnel on sinna kõrvale tekkinud väga olulise mõistena teadmus. Ja mis siis on siis vahe? Praegu need teadlased, kes tegelevad teadmusühiskonna ja teadmusmajanduse probleemidega, defineerivad seda niimoodi, et teadmus on midagi rohkem kui informatsioon. Ma paljudest definitsioonidest olen leidnud järgmise. Teadmus on informatsioon koos tähenduse, kogemuse, konteksti, interpretatsiooni ning esitlusega. Midagi suuremat. Teadmus on eesmärgistatud, selekteeritud, analüüsitud ning üldistatud informatsioon. Ja see nende mõistete vahe tegemine tekkis seoses just ühiskonna arengutega infoühiskonnast teadmusühiskonna.
Me jõudsime siin nüüd ühiskonnani. Kas selle kokkuvõtteks võime me teha järelduse, et me oleme jõudnud infoühiskonda ja juba tegelikult liigume infoühiskonnast edasi teadmusühiskonda? Või on see veel liiga varajane?
Võime ka nii öelda. Ma olen oma loengudes vahetevahel ka püüdnud siis defineerida, mis see infoühiskond on, et öelda, kus me oleme. Ja ma olen defineerinud infoühiskonda ka sellist ühiskonda, kus informatsioonil on oluline osa, on tähtsus igale ühiskonna liikmele või vähemalt suurele osale sellest ühiskonna liikmetele. Ja muidugi siin juures on ka informatsiooni kättesaadavus, kui selle ühiskonna omatus. Selles mõttes me oleme vist infoühiskonnas siin Eestis, kuna suur osa Eesti elanikkonnast omab juurde pääsu internetile. Ja just internet siiski andis selle tõsise tõuke infoühiskonna arengule ja see andis ka selle võimaluse, et see juurde pääs on.
Kui me vaatame siin kohal ühte näidet, mis meil hiljaaegu Eestis oli, ehk vennad Voitkat, kes elasid metsas üle 10 aasta, kas see on pigem marginaalne näide rõhutamaks seda, et me tegelikult ülejäänud, kes me ei ela metsas, vaid oleme selle ühiskonna liikmed, ükskõik kas siis külades või linnades oma kogukondades, oleme infoühiskonnas või vastupidi näitavad seda, et siiski on võimalik ka teatud moel hakkama saada ilma selle igapäevase informatsioonita?
Ei, no ürg inimene sai džunglis ka hakkama. Inimene kohaneb väga hästi, aga ja Voitkat ilmselt ei olnud eriti huvitatud infoühiskonnast, aga infoühiskonna areng on näidanud, et inimene üldiselt on uudishimulik.
Oma olemuselt, jah.
Jaa, oma olemuselt. Sõltumata isegi haridusest ja taustast ja kõikidest muudest asjadest. Ja nii hämmastav, kui see ei ole huvi interneti saadava informatsiooni vastu, on kõikidel põlvkondadel. See sama tiigrihüppe programm näitas, et peaaegu iga üks on valmis õppima, peaasid saaks sinna ligi. Aga noh, muidugi ligipääs on piiratud
tehniliste
rahaluste ja vahendite. Ütelda niimoodi, jah, ma olen pidevalt vaatan neid vaesid pisikesi koolipoisse, kes laevad siis neid sente, jah, et kui palju mitmeks minutiks tal jätkub interneti kohvikus aega nii-öelda internetis ka töötamiseks on see olukord.
Te rõhutasite inimese omadust, et inimene on uudishimulik. See on ilmselt mitte viimase aja, vaid kogu inimühiskonnaga kaasast käinud omadus. Kas on mingisuguseid põhjuseid või selgeid märke, miks see infoühiskond hakkas arenema just 20. sajandi? Miks see võinud tulla näiteks keskajal kusagil varem hiljem? Inimene on ikka olnud uudishimulik ka siis ju.
No siin on ikka puhas tehnoloogiline alus, sest esimene hüppe oli arvuti kui selline, arvutite võimsuste areng ja teine hüppe oli internetiga. See andis lihtsalt need võimalused, mida inimesel ja inimkonnal ei olnud. Nii et ilmselt see virtuaalse ruumi avanemine andis inimestele võimaluse oma loomuliku uudishimu rahuldamiseks. Ja see on nüüd tõsine tõuge muidugi üleüldisele ühiskonna arengule.
Kui palju inimene selles infoväljas olles ise mõtleb selle peale, et kui suurt osa informatsioonist tal üldse vaja võib minna? Noh, näiteks need samad poisid, kellest me rääkisime, kes võibolla loevad rahakas. Nad annavad aru endale sellest, et otsivad nad sellest internetis informatsiooni, mida neil on eluks vaja, või rahuldavad nad näiteks oma mängukirke otsides mingisuguseid huvitavamaid, keerulisemaid mänge, kus tuleb oma osavust, taibukust, mis iganes muid võimed proovile panna.
No me oleme selle digitaalse ajastu siiski alguses ja ma kunagi siin kirjutasin ühes artiklis, et tegelikult avanes selline virtuaalne ruum, mida võiks nimetada, mina nimetasin neljandaks dimensiooniks, tohutute võimalustega ja lõpmatu mõõtega. Nii et me oleme seal ääre peal, tegime ukse lahti, kobame pimeduses ja suuremal osal nendest inimestest on see juhuslik valik. Muidugi, kui naabrimees ütleb, et saab hommikul ajalehte lugeda, on loomulikult, miks mitte, eks ole ajalehte lugeda, pärast tekivad seal võibolla sõpruskonnad ja nii edasi. Teadliku valikud muidugi teevad teadlased, uurijad, need jaoks, kelle jaoks informatsioon on absoluutselt vajalik ja ilma valikuta nad teha, nad töötada ei saa, see on olnud kõikidel aegadel teadlaste omapära.
Samas ometi ka keskajalu tegelikult olid uudishimulikumad, teadmishimulisemad, võibolla ka rohkem intellektuaalsed pingutust vajavad inimesed kogunenud kirikute ümber, kus töödeldi läbi hulga informatsiooni. Mis on siis see vahe nüüd, ütleme? Miks tollajal oli see keskendunud ja kitsalt kirikumüüride vahele, aga tänapäeval on võimalik nüüd läbi selle tehnika arengu iga inimeseni see informatsioon viia?
No kahe kiriku vahel ei olnud interneti ja võrku ka ei olnud.
puhtalt tehniline küsimus.
Nii et, et kõige uudishimulikumad keskajal need siis tegid endale selgeks, mis toimub selle kiriku ja naaberkiriku ümbruskonnas ja need inimesed, kes siis mõtlevad. Aga kõige uudishimulikumad rändasid Aasias ja avastasid enda jaoks seal intellektuaale, aga see oli küllaltki raske ettevõtmine, see võis olla elutöö. Praegu on natuke lihtsam.
Kas see, et see informatsiooni kättesaamine on lihtsam, ei tähenda seda, et inimene muutub mugavamaks, ta tegelikult nagu uppub informatsiooni sisse ja... Nii nagu toodi näiteks pärast tsunamit Kagu-Aasias, näite ajakirjast Newsweek, et tegelikult on tekkinud lausa seltskond inimesi, kes sellel tehnikajastul otsivad neid ekstreemsusi ohte, teades seda, et seal oli tsunami, sõitsid need lainelaudureid sinna kokku, et üritada seda lainet saada ja seal ennast proovile panna.
Ja teatav inimeste hulk, kes otsivad ekstreemsusi, on alati olnud ja ilmselt jääb. Aga inimene, joh, ta tõenäoliselt keskmiselt läheb mugavamaks füüsiliselt, sest kui ka... Mõnikord ei saa päevade kaupa kodunt välja istudes internetis ja otsides või töötades, otsides informatsiooni ja töötades arvutiga, siis see niimoodi on. Kuid no, see on reaalsus. Nii ta on ja nii ta ka süveneb. Sa võid ju vahelduseks siis töötada internetiga autos või siis tehes kepikõndi, see on ka võimalik.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, saatejuht ja autor nagu ikka Koit Luus ja täna me räägime infost, infoühiskonnast, teadmistest ja teadmusühiskonnast sellest, kuidas me oleme ise arenenud ja kuidas meid on infohulk mõjutanud ja võib-olla ka muutnud. Meie külaline on tehnikadoktor, Euroülikooli professor Ülo Kess. Ja kui me nüüd vaatame meie sirguvat põlvkonda, lapsi täna ja võib-olla lapsi mitte 10-20, aga võib-olla siis mõnikümmend aastat tagasi. Kas me võime öelda, et selle info väljas juba sündimisega, mis toimub praeguses põlvkonnas, on ka need lapsed teissugused. Neil on juba nagu ema piimaga midagi sisse antud, kaasa antud, ehk nad ei vaja mingisuguseid võib-olla õpetussõnu või nõuandeid, mida vajasid lapsed mitukümmend aastat varem, rääkimata lastest mitu sada aastat varem.
Jah, kui ma 60. aastal esimest korda puutusin kokku teadusliku koolkonnaga, mida nimetati sel ajal tehisintellektiks, siis seal olid väga laia silmaringiga teadlased ja meil olid koos psühholoogid ja psühiaatrid ja küberneetikud ja infotehnoloogid. Ja see püüdimis kuidagi selgeks teha, kuidas inimese aju tegevust modelleerida. No see ebaõnnestus, mitte midagi tulnud välja ja siis muidugi tekib küsimus, aga miks me ei saa seda modelleerida? Puutume kokku paratamatusega, et ilmselt sündinud lapse ajusse on sisse kodeeritud geneetiline informatsioon, ma ütleks isegi rohkem geneetiline teadmus, millel on ise arenemise võime. Ja laps, kõikide ajatustute laps, arenedes imikust, võtab vastu teadmust, genereerib teadmust, sõltumata igasugustest õpetamistest, harjutamistest, koolitamisest, kasvatusest. See on ise toimiv protsess. Aga noh, mingil ajal ta siis jõuab väliskeskkonna olulisemate mõjude alla ja loomulikult kool on kool. Koolid on olnud aastasada, sadu juba ühte moodi. Kuid koolilapse võimet ise õppida, seda annab imestada. Tegelikult praegu just me oleme selles situatsioonis, et koolilaps võib väljaspool kooli kasutades seda infotehnoloogilist võrgustiku internet võib sealt saada rohkem teadmust kui koolist. Või siis saada midagi sellist olulist, mis on tema jaoks oluline ja mida ta koolist ei saa. Nii et muidugi lihtsalt lapse arengu võimalused on kasvanud.
Võime teha siin sellise järelduse, et kool ei ole enam meie jaoks, meie laste jaoks. See teadmiste omandamise koht, mida ta on olnud aastasadu, aga pigem on ta koht, kus õpitakse, kuidas teadmisi omandada ja ta nagu suunab või õpetab ja võibolla kannab teatud siis sellist intellektuaalsust treeningut, et inimene harjuks juba lapsest peale mõttetööga ja otsima seda informatsiooni, mida tal vaja on, seda töötlema ja leidma sellest kasuliku elu jaoks.
No mina ei julgeks praegu koolikohta nii kategooriliselt väita, aga koolielu jälgimine nii väljaspoolt ja internetist, diskussioonide jälgimine, mis toimuvad seal haridusfoorumid, võib küll ühe järelduse teha, et kool on elust maha jäänud. Me vajame teissugust kooli, põhimõtteliselt teistel alustel. Aga kuidas ja mis ei võta endale seda julgust väita?
Kui me räägime infoühiskonnast ja me oleme sellele tegelikult väga uhked, et me elame infoühiskonnas, et me oleme kiiresti teinud hüppe oma arengus. Kas liikumine infoühiskonnast teadmusühiskonda on kuidagi moodi mõõdetav, mida ja miks ja mis aja jooksul me tegema peame, või on see nagu hüppe tundmatusse, et me ise ka tegelikult ei tea veel, mida ja kuidas me peame liikuma, et jõuda infoühiskonnast teadmusühiskonda?
Siin tuleks natukene selgitada, mis teadmusühiskond on või kuidas nüüd teadlased praegu seda interpreteerivad. Teadmusühiskonna mõiste on tulnud käibele viimase aasta 10 jooksul ja mul siin laua peal on viimane UNESCO aruanne, mille pealkiri võiks olla tulgitud teel teadmusühiskonda. Siin nad ka selgitavad, kuidas praegu tehakse siis vahet informatsiooni ja teadmuse vahel. Kuid probleem on tulnud sellest, et infoühiskonna problemaatika läks globaalseks. Suured rahvusvahelised organisatsioonid nagu Ühendatud Rahvaste Organisatsioon, Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond, UNESCO, OECD, nad tegelevad terve maailma rahvastega ja siis tekis see informatsiooni jagamise või informatsiooni jagamatuse probleem Aafrikas. Lapsed ei pääselik, kindlasti. Kuid Samas kui hakati tegema neid projekte, et iga laps pääseks kuidagi moodi ligi, siis oli ka selge, et ega ikka kui panna iga palmi alla arvuti ja kuvar, ega see ei päästa. Ja miks? Tähendab, küsimus on selles, et inimesel peab olema mingisugune vastuvõttu, teadmuse vastuvõttu mudel peas selleks, et üldse selles internetis tegutseda. Ja siit tekiski see eesmärk, juba globaalne eesmärk, et viia teadmus iga ühiskonna liikmeni kõikides riikides. Võib tunduda olmelisena, kuid see on tänase päeva reaalsus. Võib vähemalt üritada. Ja sealt siis tekis, mis siis see teadmus ühiskond on, see on see ühiskond, kus iga ühiskonna liikmel on vaba juurdepääs teadmusele. See on nüüd väga tõsine väljakutse. Et teadmus on vaba. Et teadmus ei ole mitte ühe institutsiooni, ühe äriühingu, ühe riigi omand, vaid teadmus on kõigi omand. See põhimõte on nüüd selles viimases aruandes kirjeldatud, lahti kirjutatud põhimõtteliselt. Ja noh, siin on, me põrkume kohe väga suurte probleemidega, sest ühest küljest muidugi suur probleem ja väljakutse on haridus, harimine, kõikide ühiskonnaliikmete haridus, elukestev õppe, vaba juurdepääs hariduse ressurssidele igal ühel. Kuid teisest küljest muidugi on probleem, et teadmus on praegu suurel määral eraomand, rikkidomand, kaitstud autoriõigustega, kõikide muude asjadega. Ja sellepärast ühiskonnal ilmselt seisab ees veel pikk tee, et teadustada ise endale kõigepealt nendel teadmuse omanikel, et teadmus tuleb ikkagi teha vabaks lõppude lõpuks. Ja see on siis see tee teadmusühiskond.
Kui me vaatame viimastel kümnenditel maailmas toimunud protsesse ja arenguid. Lugesin, kui mälu ei petta, oli see John Keegan, kes sõjakunsti ajaloos kirjutas lause, mis võib tunduda esmapilgul uskumatuna, aga järgi mõtlemisel väärib siin kohal esile toomist. Mehes avaneb tema intellektuaalsus, kui ta leiab, et maailmas on ka midagi muud peale seksi. Sellise lause on kirja pannud sinna raamatusse John Keegan. Ja kui me mõtleme selle peale, et 60-ndatel algas seksuaalrevolutsioon, kas see on tegelikult nagu ühiskonda hoolimata sellest, et infot ja tehnilise võimalusi info saamiseks on rohkem nagu mõjutanud ja tegelikult informatsioonist kaugemale viinud, sest inimesed lähevad mingil määral selliste kergete naudingute rüppe ja see sama igapäevane töö ja mõttetegevus jääb paratamatult tahaplaanile. Kas siin on vastuolu minnes teadmuse ühiskonda?
Ei oska öelda, ei ole minu valdkond. Eks kõik revolutsioonilised muudatused, mis on toimunud ühiskonnas, on kuidagi kuidagi põhinevad selles infoajastu revolutsioonides. Aga kas sul on otsesed seosed, ei oska öelda.
Hea kuulaja, me teeme siin kohal väikese pausi, kuulame ühe loo muusikat ja tuleme siis tagasi saatesse Luusime ringi, kus täna on meie külaline tehnikadoktor, Euroülikooli professor Ülo Kess ja me räägime tema ka infost, sellest, kuidas info meid mõjutab ja sellest, kuidas me oleme teel infoühiskonnast teadmusühiskonda. Luusime ringi. Hea kuulaja, Luusime ringi Nõmme raadio eetris. saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna räägime infost, kuidas info meid mõjutab ja mida me teeme ja mida me peame tegema selleks, et infoühiskonnast liikuda teadmusühiskonda. Seda teemat on meiega avamas tehnikadoktor, Euroülikooli professor Ülo Kess. Kui me räägime sellest, et see on võibolla utoopiline, aga eesmärk, et iga inimene jõuaks teadmuseni, et ta oleks maailmas kõigile kätte saadav, siis kas nendes arengutes on ka mõeldud selle peale, kuidas mõjutab see inimest ja teistpidi, milleks peab inimene valmis olema, et talle avaneb informatsioon, see informatsioon saab teadmuseks ja ta sellega elab ja peab hakkama saama ja sellest on abi talle tema igapäevases tegevuses.
No maailmas on siin siiski suured vahed sees, ütleme nii, et arenenud riikide ühiskonnad on no ütleme ühe jalaga sellest teadmusühiskonnas sees juba tükk aega ja me räägime tõsiselt teadmusmajandusest, ettevõtlusest, mis põhineb teadmusel, teadmusprogrammidest Euroopas. Ja ma ei ütleks, et see meile kõigile nüüd väga halvasti oleks mõjunud. Sellepärast ehkki jah, ütleme, virtuaalne revolutsioon toimus ja pärast teadlased hakkasid uurima, kuidas see mõjub inimesel ja uurivad siia maani. No, aga see on jällegi reaalsus, ütleme, internetil on head toimed ja halvad toimed, head võimalused, halvad võimalused. Keegi siiski ei ole jõudnud otsusteni, et paneme interneti kinni ja ehkki noh, ja lastele piiranguid tehakse televisioonis ja igal pool, aga siiski ilmselt see hea nii oluliselt kaalub üle halva. Teist küllest meil on regulatsiooni võimalused ühiskonnal, et see on areng. Mina arvan, et see on areng.
Kuidas suhtub sellesse, aga noh, täna vist on raske leida kusagil tundras elavad kütti või kalameest, kes noh, ei ole isegi televiisorit näinud, aga ütleme siis, noh, meil oli siin ka näide, eks ole, et kui Aafrikasse panna iga palmi alla arvuti, see ei tähenda veel seda, et inimesed arvutiga sihipäraselt info leidmiseks ja töötlemiseks tööle hakkavad. Kuidas selgitada inimestele seda, et see teadmusühiskond on neile vajalik, oluline ja arendab?
No, teadmusühiskonna teadlased on praegu jõudnud ikkagi samale järeldusele, mis meil on olnud juba pikka aega, et inimest tuleb harida. Ja vahe on kindlasti selles, et üks tee on jällegi ka haridusteadmuse vabastamine, et igal ühel oleks võimalus haridusressurssidele juurde pääseda vabalt ja igal ajal ja iga sijas. See tee on nüüd ka alguses see, mida nimetatakse e-õppeks, see tähendab õppejõuta ilma professorita, õppe interneti kaudu. See annab võimaluse, sest siin on ühiskonnal võimalus tekitada selline globaalne õppekeskkond internetis, kus oleks põhilised õppimise võimalused igale inimesele alates lasteaiast ja lõpetades siis kõige vanema eaga. Siin oleks kutsehariduse võimalused. Tähendab, ma tahan õppida autot juhtima. Palun väga, ei pea minema autokooli. Selleks on olemas võimalused ka virtuaalsed. Ja nii edasi ja nii edasi. See võimaluse, selle võimaluse andmine inimesele tekitab selle vajaliku eelduse, et inimene satub teadmusühiskonda, kui ta õpib ühe asja ära, sest tal võib tekida uudisimu ka teise asja. Ainult, et noh, kahjuks me on see, ütleme, elukestva õppe idee hõljub ja mitte ainult ei hõlju Euroopas ja Eestis, vaid ka on Euroopa Liidu programmid olemas, aga no minuni pole veel ükski niisugune reaalne asi jõudnud siiamaani ja jälgides neid programme ilmselt veel nii pea ei jõua ka, kuid eesmärk ja sinna see asi läheb, on täiesti kindel Euroopa Liit on võimeline ja võib paneb käima tõelise Euroopa Liidu õppekeskkonna, e-õppekeskkonna, kus mina võin õppida kusagilt mingisuguse Hispaania professori loenguid ja tema võib minu loenguid õppida, kutset õppida ja kõiki. Vaat see on tee teadmusühiskonda igale ühele.
Kui me üritame määrata siin oma Eesti ühiskonna positsiooni selles maailma suures võrgustikus, kas me oleme siin selles ruumis, kusagil ruumi servas, nurgas, tee alguses, oleme keskel, oleme nende hulgas, kes panustavad oma loomingut sellesse, et seda küsimust edasi arendada ja seda reaalset lahendust sellele ideele, mis juba õhus õljub leida. Milline on täna meie positsioon?
Tõenäoliselt me oleme kusagil keskel. On selliseid analüüse tehtud ja noh, sõltub analüüsi eesmärkidest. Me siis kusagil nimekirjas oleme hästi ees. Ja kusagil me oleme siis niimoodi keskpaigus. Tõenäoliselt sellest teadmusühiskonnas nüüd võrreldes näiteks soomlastega me oleme ikka kehvemas seisus. No lihtsalt kas või selle pärast, et neil on ressursse rohkem ja teadmusorganisatsioone ja selles mõttes nad on teadmusühiskonnale igate pidi lähemal, aga oluline muidugi on siin ka, mida siis ühiskond ja teadlased mõtlevad ja kuidas nad seda mõtet teostavad, sellepärast, et kui praegu Eesti tegi esimese programmi arenguks teadmusmajandusse, siis seal põhirõhk muidugi oli just teaduse arengule ja teadusorganisatsioonide arengule ja teadmuse siirdamiseks nii-öelda tootmisse, aga sellist teadmusühiskonna problemaatikat keegi ei ole veel nii-öelda sellisele riigitasemele ei ole üldse tõstnud. Aga see jõuab ka, sest märke on, et see on nüüd järgmine arenguetapp mõtlemises ja eks jõuab siia ka.
Ülo Kesk, ma mõtlen selle peale, miks inimene peab oma uudisimu rakendama enese edasi arendamiseks, siis võib-olla üks eesmärke saaks olla see, et ma õpin midagi juurde, sellega ma oskan midagi teha rohkem kui eile. Ma olen selle võrra väärtuslikum, kohanen paremini ühiskonnas ja saan ka selle võrra siis rohkem ühiskonnalt tagasi. Kui me vaatame ajas paar tuhat aastat tagasi, läheme orjanduslikku aja tipppunkti. Ma määratleks seda niimoodi, et suhe orjapidaja ori võib hästi lihtsalt tuua kolme punkti peale. Ori pidi tegema seda, mida tahab orjapidaja, siis kui tahab seda orjapidaja ja sellise tasu eest, nagu orjapidaja seda tahab. Kui me kanname nüüd selle sama olukorra tänapäeva, siis kas me võime öelda, et tegelikult väliselt on väga palju muutunud, aga oma olemuselt suhetes töövõtja tööandja on peaaegu sarnane suhe. Töövõtja peab tegema seda, mida tahab tööandja, peab tegema siis, kui tööandja tahab ja sellise tasu eest, nagu tööandja seda tahab. Võib-olla vahe on selles tänapäeva ühiskonnas, et meil on võimalus neid orjapidajaid endale ise valida, et me võime ühe juurest ära minna ja minna teise juurde. Kas see on praegu selline liiga lihtsustatud käsitlus ja võib-olla teadmus ühiskond lahendab need probleemid meie jaoks ära, mille peale ma siin praegu üritasin viidata?
Kui me nüüd põikuna sinna tööandja ja töövõtja suhete valdkonda, siis ma siiski ei tahaks öelda, et nüüd see orjapidamise suhe on kuidagi ülekandunud, sest valikuvõimalused praegu töövõtjal, töötajal, töölisel on ikka tohutult suuremad ja ta võib endale tööd valida, töökohta valida, tööandjat valida. Aga need valikuvõimalused on tõesti erinevad, sõltuvalt nüüd jällegi haridusest ja kogemustest ja muust. Kuid kui nüüd selle küsimuse esimese poole juurde tulla, ma arvan, et teadmus, see on selline avalik hüve ja ta on inimlik hüve. Et inimese jaoks praegu juba arenud ühiskonnas teadmus ei ole lihtsalt mitte see, et ma nüüd õpin selle asja ära ja siis leest ma tahan vastu saada siis ühiskonnalt või tööandjalt vastavad kompensatsiooni. Vaid ikka inimesed väga palju võtavad just seda teadmust omaks, mis neid huvitab. Ja peavad seda teadmust lihtsalt oma isiklikuks hüveks. See on see intellektuaalne kapital, mis on isiklik ja puhtal kujul. See annab inimesele palju. Kui ma mõtlen oma arengut, mida ma tahtsin ja mida ma mõtlesin ja minu tahtmised olid siis, kui ma olin tööline ja mis ma olen praegu, siis uudissimu kogu aeg kasvab tahaks. Ja sellel kõikidel selle teadmusel, mis ma uuesti nüüd omandan, sellel on täiesti absoluutne väärtus minu jaoks. Mitte sõltuvalt sellest, kas ma nüüd selle teadmuse müün maha, kas mul antaks võimalus seda müüa või ei anta. See on inimlik omadus siiski. See uudissimu ja ka see, et teadmus on inimesele hüve, mida ta soovib. See on küllalki üldinimlik. Aga muidugi on vaja lihtsalt aju tõsta teatavale tasemele. Ja muidugi elustiil ja keskkond ka, et ta üldse oleks võimeline selleks arendama.
Kui me näiteks vaatame tänapäeval seda, mida me saame täna Eesti ajakirjandusest, lehtedest, televisioonist, raadiotest, seda informatsiooni, kus me loeme küll rikaste edetabeleid, küll missi võistlusi, siis kas ta selles mõttes teie jaoks näitab mingisugust voolu, mis liigub kuhugi suunas, mis tundub nagu ebaoluline ja selleks, et olulist ja huvitavat kätte saada, peate te kaevama kuskilt sügavamalt, kaugemalt, sest tegelikult see kõik, mida me siin pealis pinnal täna nagu informatsioonina saame, on lühiajalise ja võib-olla tõesti sellise uudisimu rahuldamise väärtusega, aga mitte midagi enamat.
Sellele on raske vastata, see on rohkem meedia ja kommunikatsiooni teadlaste valdkond, et mis inimest huvitab, miks kollane ajakirjandus on populaarne ja nii edasi, aga no, vaadeltes siiski ühiskonna arengut no, ühed loevad kollast ajakirjandust ja huvid on siiski väga erinevad. See tähendab seda, et erinevad inimesed erinevas teadmuskeskkonnas arenevad ilmselt erinevalt, aga no, praegu siiski ühiskonna probleem on teadmusmajandusareng, et majandus areneks teadmuspõhiselt, et mis annaks need olulised eelised siis vast ühele riigile või ühele kogukonnale. Ja need meediaprobleemid on selline üks osa meediatööstusest. Palju neil ühiskonna arengule nüüd mõju on, ma ei tea.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadioeetris ja täna on meiega tehnikadoktor, Euroülikooli professor Ülo Kess, et rääkida infost ja teest infoühiskonnast teadmusühiskonda teadmusmajandusest. Kui me jõudsime siin Ülo Kess nüüd teadmusmajanduseni, siis mis on see, mida me võib-olla täna isegi ei adu või ei oska täpselt kirjeldada, milles see teadmusmajandus meie jaoks peaks väljenduma, mida ta peaks meile endaga kaasa tooma või mille poole me pürgime siin?
Teadmusmajandusega tegelevad ekonomistid on jõudnud siis nüüd järeldusteni, et tänapäeva majanduses, tööstuses, materiaalsetel varadel on oluliselt vähem väiksem tähtsus kui teadmusvaradel. Ja siis kerkib üles küsimus, mis asi see teadmusvara on või mõiste. No, teadmusvara on individuaalne. Igal inimesel on oma intellektuaalne kapital, need teadmised, oskused, mida ta no, müüb ka, ostab ja müüb.
Millega ta on nagu suhetes tegelikult ja ühiskonnaga?
On ettevõttel, on teadmus, mis koosneb siis tema töötajate teadmusest. See on inimkapital ja peale selle on struktureeritud kapital, see teadmusvara, mis on salvestatud seal kas patentides või teadmusbaasides, raamatutes, projektides ja nii edasi. Et see on vara, millel on oluline väärtus ja paljudel aladel, no näiteks infotehnoloogilises tööstuses, teadmusvara väärtus on domineeriv. Ja igal riigil on teadmusvara, mis siis on jällegi integreeritud tema liikmete, organisatsioonide, ettevõtete teadmusvaradest. Ja nüüd siis juba tuleb mängu mõõdustik, aga kui palju siis ühel või teisel riigil seda vara on. No on jõutud kusagil aastal 2000 jõuti Euroopas järeldusele, et Ameerika Ühendriikides on teadmusvara oluliselt rohkem kui meil Euroopas. Tähendab, tuleb minna samas suunas ja minna jõuda järgi.
Ehk tegelikult Euroopa Liit ajab taga Ameerikat praegu nendes protsessides?
No aastal 2000 võeti vastu Euroopa Liidi Lissaboni strateegia, mille põhiidee on Euroopa Liidu teadmusmajandusse. See tähendab ettevõtlus, mis põhineb teadmusel ja kõik, mis sellega teadmuse on seotud, teadusasutused, teadusorganisatsioon, teadusareng, arengusorganisatsioonid ja nii edasi. Eesti koostas ka oma programmi ja annab nüüd isegi aruande, et koostab Lissaboni strateegia teostamiseks ja kuidagi moodi me sinna pole vist liigume, aga nüüd, kui tuli uus Euroopa Liidu juhtkond, siis nad on sellest nendesse tulemustesse on suhtunud kriitiliselt, sest käega katsutavaid tulemusi ei ole. Ameerika Ühendriigid oma selle majandusega liiguvad
kiiremini
edasi. Ehkki ma olen lugenud aruandeid pealkirjaga, kas Ameerika Ühendriigid on kaotamas oma edu teadmusarengus. Ja ka tõenäoliselt need meetmed ja need projektid ja programmid ei ole annud Euroopa Liidus soovitud tulemusi. Ei Euroopa Liidus ega ka Eestis. Ja praegu Euroopa Liit on muidugi otsingutes, selle võib-olla uue tee otsingutes, aga kuna muud probleemid domineerivad, kuidas raha jagada ja kui palju raha jagada, siis ilmselt ei ole veel nii kaugele jõutud. Ehkki võimsad küllaltki intellektuaalsed jõud on ikkagi seal taga ja suured raharessursid on taga. Kuid võib arvata, et areng tuleb mitte ainult struktuurifondides põllumajandus, vaid ka siis lõpude lõpuks jõudme ka teadmusühiskonna teadmusmajanduse arengu poole.
Kui palju siin mõjutab selle arengutee raskustes ja selles vaevalises edasiliikumises asjaolu, et võib-olla erinevalt tööstusühiskonnast, kus kogu seda vara oli võimalik bilansis ettevõttel väga selgelt kirjeldada läbi eri hindamiste ja kirjate, et seda intellektuaalset kapitali ja teadmust on suhteliselt raske ilmselt mõõta ja kokku arvata. Ja kui me nüüd vaatame võib-olla viimase aja Ameerikaga selliseid majandussündmusi, mis on mõjutanud nii rahaturge kui ka nende firmade juhtide saatusi, siis need krahid ja ka firmade juhtide vangipanekud selle eest, et on toimunud selle vara hindamise puhul enda kasuks kirjeldamisi. Kas see on takistus? Või on need takistus mujal kusagil? See on liiga selline lihtne ja primitiivne praegu jugu.
No kui vaadata viimase suure konverentsi materjali, see toimis Washingtonis nüüd selle aasta jaanuaris. Seal olid kõik suured ja võimsad maailmaorganisatsioonid taga. Siis teadmusvarade mõõtmine on probleem, sest praegu kehtivad rahvusvahelised raamatupidamise reeglid teadmusvaravu mõõta ei oska. Sellepärast teadlased nüüd intensiivselt töötavad nende mõõdustike kallal ja eks see võib-olla ka pidurdab mingil määral neid, kes töötavad teadmustööstuses. Neid see ei pidurda. Sest kui ma vaatan suurte infotehnoloogiliste firmade arengut, siis ökonoomika poole pealt, majandusteaduslikku, puhta majandusteaduslikku, raha poole pealt, nende saatus on olnud väga hüplik. Kasumi taotlemine on selline, see on ulme ja hea algu tuleb, aga ka suured infotehnoloogilised firmad nagu Apple on kõikunud suurtest kasumitest ja õnnestunud projektidest suurtesse võlgadesse ja firma on ikkagi elus. See on selline tavaline, et rahataotlused, kasumitaotlused, majanduslikud taotlused muutuvad ebamääraseks. Ettevõtja teab ette, et see võib õnnestuda, aga see võib ka mitte õnnestuda. Tuleb pankrot, siis on pankrot ja siis alustatakse uue koha pealt. Uuest kohast, uuest ettevõttest, võib-olla ka uuest ideest, võib-olla sellest vanast ideest. Need vanad majanduslikud seaduspärased lihtsalt ei maksa, aga mis puutub pettustesse, see on nüüd alati olnud asjade normaalne käik siin ühes väga heas aruandes, mis kaastab just teadmus ettevõtlust ja nõnda nimetatud reaalajas töötavaid ettevõtted, seal tuuakse näited edukatest ettevõtetest, nagu on näiteks Dell Computer Company, kes väga võimsalt sünkroniseerib oma varustust, tootmist ja turustust just selle infotehnoloogia alal ja kus see juhtimisteadmus on võimas ja see on efektiivne. Seal tuuakse ka näide, kuidas see Enron läks pankrotti reaalajas kasutades kõige võimsamat infotehnoloogiat ja reaalajas toimingut. Nii et kui tehnoloogia on vastuolus juhtide taotlustega või siis juhtide oskamatusega või juhtide vigadega, siis kõik läheb nii nagu äris minema peab. Aga areng seisma ei jää.
Ehk parimgi auto ei vii juhti kohale, kui juht sõita ei oska. See on selle loomoraal.
Jah, aga võib-olla võrst hakkab viima ka.
Kas see viima repliik on see, mida me võiksime sellest teadmusmajandusest ja selle läbi meile jõudvast teadmusühiskonnast endale nagu sihina silma ette seada? Et on võimalik jõuda autoga kohale ka siis, kui sa tegelikult seda autot juhtida ei oskagi?
No ma ei tea, kas see nüüd tegelikult tõesti inimkonna unistus saab olema ilma juhita auto. Võib-olla siis rohkem ikkagi vaadata hästi töötava ja võib-olla ilma juhita ühistransporti poole kui just sinna poole midagi. Aga viimase repliigina ma ikkagi tahaks jääks kõlama see võimas mooto teadmus vabaks. See on suur väljakutse inimkonnale, sest siin on piiranguid väga palju ja kui nüüd suur firma Google kuulutas, et ta tahab miljonid raamatuid Harvardi ja Stanfordi ülikooli raamatukogudest digitaliseerida, viia nad arvutitesse, suurte arvutivõrku ja teha juurdepääs vabaks. See loomulikult kutsus esile väga elava reaktsiooni, loomulikult kirjastajate liitude poolt, kes hakkasid vastu, aga kuidas siis on ikkagi selle intellektuaalse omandi õigusega ja seadustega ja Google katkestas raamatute skaneerimisse. Kuid pöördus autorite poole küsimusega, kes on nõus. Ja neid, kes on nõus, neid on siiski palju. No ütleme, kõige vanem projekt on see Gutenbergi projekt, seal on ikka tuhandeid digiraamatuid tänasel päeval võimalik saada otse internetis vabalt, ilma rahata. See on see tee sinna teadmuse vabaduse poole ja muidugi õppematerjalid ja kõik kultuuripärand, kunst, muusika, kõik see on see globaalne tee inimkonnale.
Hea kuuleja, see viimane mõte on tegelikult ka võib-olla tõesti meie tänase saate kõige olulisem küsimus. Kas me tõesti igapäevases elus, kus me oleme harjunud juba demokraatia, vabaduste ja võib-olla vahel ka sellega, et vabadusel polegi piire, oleme tajunud seda, et see vabadus võib ka olla kusagil näiline ja tegelikult on kusagil mujal hoopis peidusvabadus, mida me peame otsima tagaajama, nii nagu tolles näites firma Google või võib-olla ka üks väike samm, mis siin Eestis on viimasel ajal tehtud ja samuti kirjastajate vastupanu kohtas ühe ajalehe projekt trükkida suhteliselt odava hinna eest maailma kirjandusklassikat. Hea kuuleja, täname, et meiega tunnikese kaasa mõtlesid. Saate Luusime ringi, autor ja saatejuht nagu ikka oli Koit Luus ja täna oli meiega arutamas infost, infoühiskonnast, teadmistest ja teadmusmajandusest ning teadmusühiskonnast tehnikadoktor, Euroülikooli professor Ülo Kess.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.